economics, even though he's actually a psychologist. He has a new book called Thinking Fast and Slow, and we're going to talk, probably knowing me, reasonably slowly today about that for 10 questions. Welcome, Professor Kahneman.
I'm glad to be here.
Now, in the book, you frame the way we think into two different systems. There's the fast system, system one, and system two, the slow thinking. Can you explain the difference?
Yes, I mean, you know, everybody is aware of that. There are things that just come to your mind. You know, if I say 2 + 2, the answer comes to your mind. You don't have to decide to do it, it just happens. But if I say, you know, it's a product of 17 times 24, probably nothing comes to your mind. You've got to generate.
But I read your book.
It's actually 408. So, but that's, you pulled that out of memory, and even that was an effort.
Are there people who best represent, like, you know, public figures that you can think of? This guy is typical of, like, slow thinking, and this is typical of fast, or is it within all of us?
Well, yeah, I mean, you know, you can compare the current president and his predecessor,
right.
And
the
one of them,
president being much more judicious.
Certainly much more reflective and much more deliberate, and the previous one quite explicitly trusting his intuition, trusting his gut, and very much following what system one was telling him to do.
What then are the most common decision-making mistakes involving these systems?
We are biased to like some people and to dislike other people. We are biased by words, so that you are not going to have the same attitude to a cold cut of meat if it's described as 10% fat or as 90% fat free. People actually are willing to pay more for the latter.
You don't seem in the book, just from a surface reading, to be like a huge fan of intuition. Is it idiotic to go with your gut?
No, it depends. It really depends on the situation. I mean, there are conditions where you know that you are very likely to make a mistake. If somebody has just put a number and you're negotiating and somebody has mentioned a number, you should be very wary, because that number looks more reasonable the moment it has come on the table. So there are mistakes that people do that you can recognize the circumstances under which those mistakes occur.
Of all the demonstrations, your book lists a lot of really fantastic demonstrations that you did to illustrate this blindness we have to our own biases. What is your favorite?
During a period when there was a fair amount of terrorist activity in Europe, people were asked to consider travel insurance. There were two conditions. And they were asked to, how much would you pay for a policy that pays $100,000 in case of death for any reason? And other people were asked, how much would you pay for a policy that pays $100,000 for death in a terrorism incident? And people pay more for the second than for the first.
Even though it's less likely.
Even though it's much less likely. But of course, they're not comparing the two. They're seeing only one of them. And so they're more afraid. People are certainly more afraid, more frightened by the idea of dying in a terrorist accident than they're frightened by the idea of dying. And the willingness to pay simply reflects fear.
What are the biggest mistakes that people make in thinking about themselves?
Well, in the first place, they think that other people have biases, but that they don't. So we're normally blind about our own blindness. We're generally very overconfident in our opinions and in our impressions and judgments. Many people, not all, but the people who make the most difference to the lives of other people are very optimistic, and they have an illusion of control. And then there is the illusion, which is very important, that the world is more knowable. I mean, we exaggerate how knowable the world is. So, for example, you know, we think that there were people who knew that there was going to be a recession or, you know, a very severe event, and I'm skeptical, because I think they didn't know it. They thought it, and then it happened, but there were other equally knowledgeable, equally intelligent people who knew the same thing and didn't think there was going to be a recession. So we use the word know in peculiar ways, and that strengthened the illusion that we understand the world when we really don't.
I'm aware that you have a Nobel Prize for economics, but do you think that the field of economics has been responsive enough to your discoveries and theories?
Well, you know, I'm a psychologist and not an economist, and I'm actually very surprised that they have been as responsive as they have been. I mean, behavioral economics is now definitely part of the establishment. It's a dominant approach in some of the best departments of economics in the country.
So, which Nobel are you going for next?
Well, no, I mean, what happened to us was an accident, and basically we did psychology and we influenced some people in economics, and I hope that the people that we influence, that they get the Nobel Prize in economics. So I have very strong favorites in that field, but otherwise I don't have any recommendations to the Nobel Committee.
Dr. Kahneman, thanks so much for being here.
Thank you.
Ok, altså der så dere den korte snutten om Kahneman. Hvis dere interessert i å se mer, så det en lengre sånn YouTube, eller en link, eller en, egentlig en adresse, dere må klippe den ut og lime den inn, til en lengre snutt, en halvtimes greie om Kahneman og hans forskning. Så ja, spennende greie. Men og dette har... Som dere ser i forhold til temaet i dag og forrige gang også, så er dette viktige ting å ha med seg når dere skal gå videre i livet. Være mer bevisst på at her ligger det viktig kunnskap om muligheter og feilkilder. Ja, essayet. Nå er jeg for så vidt åpen for spørsmål og diskusjon og sånn, men jeg vil si en ting innledningsvis. Jeg har fått en del spørsmål rundt disposisjon, om man skal ha med seg det og ha med seg det og så videre. Det har vært ganske enkle greier rundt... la oss si referanse til Thorsrud, men hva er det denne teksten inneholder av viktige begrep som dere må ta tak i? Hva er nøkkelordet her først? Og hva betyr drøft? Ja, jeg er klar med egne ord. Gjør rede for alle sider ved hva er det dere skal drøfte. Så det å gjøre rede for å få frem, gå igjennom og gjøre rede for alle sider, det er det som er drøft. Gå igjennom og gjøre rede for alle sider. Altså, det betyr ikke at vi skal ha 1800 stikkord. Det dere skal gjøre er å finne kjernen i. Og i hva da? Det er et par andre begrep eller ord her som dere må få med dere, og som er viktige, og som dere skal drøfte. Og hva er det? Ja. Ja. Thorsrud. Ja. Ja. Thorsruds bidrag, Thorsrud og hans bidrag, inn i motivasjon, motivasjonsteori, og da motivasjonsteori mot arbeidslivsstudier. Jeg skal gjøre dere oppmerksom på en ting. kapittel 9, som leks i neste uke. Det står litt mer om Thorsrud der. Så dere kan lese litt, det er litt mer utfyllende. Men det som er viktig for dere er at dere begrenser, altså Thorsrud var aktiv på 60, 70, allerede på 50-tallet, utover på 70-tallet. Han skrev mye, og det er skrevet mye om han, og dere kan sikkert finne mye relevant stoff, men dere har 1500 ord. Og hva er det dere må ta tak i her? Det er ikke bare Thorsrud, men dere skal sette han inn i perspektiv, inn i en kontekst, ikke sant? Ja, jeg vil ikke si at nødvendigvis før eller etter, men poenget her er at dere setter, altså perspektiverer hans bidrag. Poenget er ikke å vise at dere kan alt om alle hans bidrag. Dere må ikke drukne i Thorsrud og Thorsruds forskning, men dere skal få frem kjernen i det han gjør, og ikke bruke et avsnitt på hver av disse her kjennetegnene ved hans forskning og krav i forhold til jobben. Det må nevnes, det må kort fortelles, men hva er det ved dette? Ikke sant? Inn i forhold til motivasjonsforskning. Hva er motivasjon? Hva var det nye? Nå sto han i en linje sammen med andre i å fornye og videreutvikle motivasjonsforskningen. Så da må du liksom si noe om hva er nå det, altså bidraget, altså hva var det, og når man skal drøfte det, bidraget som Thorsrud hadde inn i forhold til motivasjonsforskning, særlig knyttet til arbeidslivet, så er det noen andre der ute som det må relatere litt til, men ikke bruk all verdens plass på Hertzberg eller de andre i, men forsøk å få frem hva kjernen i Thorsruds bidrag. Og noen snakket om, ja, skal man se dette i forhold til den norske modellen? Ja, men ikke bruk all verdens plass på det, men vis at dere ser at, og hva er den norske modellen? Altså det kan man skrive veldig mye om, og det er sikkert ulike syn på hva den er, men det må være kort, men det setter igjen perspektiv på bidraget. Det er kanskje en der vi er i dag, vi står på skuldrene av mye av de bidragene som Thorsrud og hans gjeng kom med. Ja. Ja. Nei, men altså, skal dette være en vitenskapelig eller en faglig essay, så må dere henvise. Men dere kan henvise til Kaufmann og Kaufmann, og Kaufmann og Kaufmanns syn på Hertzberg, eller eventuelt en referanse til Hertzberg. Men dere må nok kort si hvem han eller andre var, og hva de gjorde. Men ikke dra det for langt, fordi dere har begrenset plass, men få kjem kjernen i hva. Det er en linje fra Maslow via Hertzberg og andre til Thorsrud og Co. Og ikke skriv dere bort i å fortelle denne lange historien, men få frem at her, ikke sant, det er å få frem bidraget, og det er å drøfte dette her. Liksom, hva er nå dette, og hva er kjernen i det? Altså, gjør rede for alle sider, dere må gjøre noen valg i å prøve å få fram hva dere syns er det viktige bidraget, og ulike sider ved det. Ja. Ja. Ja, ja da. Nei, fordi det kan gjøres på mange måter, og det er ikke noen, dette er til forskjell fra et regnestykke eller en det å konstruere en definert dings, så er ikke det en ett svar her. Men det dere må gjøre er at dere må evne å få frem og drøfte og få frem kjernen i spørsmålstillingen her. Jo da, men ikke, jeg har sett så mange essay som liksom bruker det meste av plassen til det. Det må dere ikke gjøre. Så det, ja, selvfølgelig, men ikke for mye, fordi, og hva er kjernen i det? Hva ligger i disse seks punktene? Ja, absolutt. Absolutt. Det er jo kjernen. Du må ha med det. Men og gjerne ta de i et litt lengre avsnitt, eller eventuelt dele det hvis det er noe naturlig å gjøre det. Men ikke ha seks avsnitt. Da skriver du deg bort. Hvis du tar hvert enkelt punkt i et langt avsnitt, da blir det fort halvannen side bare på det, ikke sant? Men ja, dette får dere vurdere. Mitt poeng er at ja, men behersk dere. Jeg vil vite og se at dere har fått med hva som er hans bidrag, og hva er kjernen i det bidraget. Og da må dere si litt om disse her seks punktene. Men ikke bruk all verdens plass på bare å beskrive de. Da må dere se det. Ja, hva var dette i forhold til hva som var tidligere? Og hva har vi sett at dette har ført til i etterkant, inn mot utvikling i arbeidslivet? Og dette har jo, som dere vet, vært ganske viktig i en norsk og nordisk sammenheng. Så bidraget er jo noe i forhold til hva som var der før, og hva vi har sett i ettertid. Det var noen som spurte her i pausen om litteratur eller referanser. Føler dere behov for at jeg skal hjelpe dere nå der, eller? Jeg har notert det. Jeg skal se om jeg finner, for det er liksom så mye skrevet, men det er spredt på i mange sammenhenger, og det er litt spørsmål hva dere har tilgang til også. Jeg skal se i løpet av kvelden eller noe sånt nå, om jeg, morgendagen, om jeg kan. Dere har jo fortsatt noen dager på dere. Det er mandag dere skal levere, er ikke det? Ja. Så det er jo absolutt en fordel å klare å har dere en god artikkel eller to, en bok eller noe sånt nå, så utover lærebøkene her. Altså dette behandles jo litt i organisasjonsteori, i hvert fall i økonomi- og ledelsesfaget. Det berøres mange steder i arbeidslivsjusen. Ja, og her. Så dere har flere lærebøker som på en måte toucher det. Men jeg skal se om jeg finner noen. Jeg har Bjørn Gustavsen, var elev av Einar Thorsrud. Og han var en av våre fremste arbeidslivsforskere fram til i dag, eller fram til for noen år siden. Nå er han pensjonert og har vært litt syk og sånn, men Bjørn Gustavsen, så jeg skal gi dere referanse til han, og jeg skal se litt, jeg har noen av hans publikasjoner, og se om det er noen greie referanser der på noen artikler som er limer lett tilgjengelig. Hvis det er ønskelig. Ja. Ja. Nei, du må jo vurdere dette i forhold til hva du har av plass her, og i forhold til din disposisjon av gjennomgangen, hva du har av stoff og sånne ting. Men poenget mitt er at ikke bruk hele plassen på å presentere alle andre motivasjonsteorier. Du må ha det med, du må sette det inn i en sammenheng, og du må forklare hva Maslow og Hertzberg og sånt, deres bidrag, men da er det bidraget deres sett i forhold til Thorsrud. Hva er det Thorsrud gjør nytt her? Sånn at dere kort presenterer, presenterer de andre teoriene, og så hva var noe kjernen i de, ikke sant? Hvis du forstår. Ja. 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 Ja, fordi du har begrenset plass. Her er det 1500 ord, og det mye er det. Det er vel en 5-6 sider eller noe sånt nå. 4-5, litt avhengig av linjeavstand. Og ja, altså jeg burde ha satt inn det. Vanligvis er det jo 12 punkts Roman Times, så ja. Halvannen, eller dere kan gjerne, jeg er ikke så, jeg er mer opptatt av nå at dere klarer å forstå hva som er essay og hva som ligger i det. Så skal jeg denne, vi kan mulig skjerpe inn formatet i neste runde. Men poenget er at dere klarer å fatte hva vi er ute etter her, og hvordan dere skal jobbe med et sånt essay. Så det er tilnærmingen deres og innholdet som er det viktige her, altså. Men jeg synes det er ganske hardt på er dette her med at dere bruker referanser riktig. Bruker både i teksten og i etterkant, og at dere har flere kilder enn bare lærebøkene. Så skal jeg se om jeg kan hjelpe dere litt med å se hva jeg raskt kan finne her. Så det er balansen er liksom kjernen her. Og da må dere disponere dette på en god måte med hensyn til hva dere ønsker å bruke av plass på de ulike tingene. Ja, hvorfor sant det er, det er norske, altså Thorsrud og hans bidrag til da motivasjonsteorien knyttet til arbeidslivet. Så Maslow må jo kort nevnes, men det er jo Hertzberg som er liksom, og alle dem og andre som står i en sånn motivasjonsteori knyttet til jobbkrav og jobbkarakteristika. Så det er liksom innenfor den tradisjonen at dere plasserer dette. Og hva er det? Det er klart at hvis dere ser på denne syntesemodellen, så plasserer jo den Thorsrud inn i en sammenheng der. Så den, bare som et tips, så er den, kan den være en veileder til å liksom få frem disse perspektivene her. Den står jo referert i ganske tidlig. Andre spørsmål, kommentarer? Er det rimelig greit? Hva? Ja eller nei? Nei. Nei, men altså, jeg er jo åpen. Du kan sende mail til meg. Jeg er på kontoret mitt. Altså, hvis vi runder av nå, så kan jeg være tilgjengelig her etterpå en 10 minutter kvarter. 20 minutter, er det vel? Vi må gjerne gå på mitt kontor hvis noen ønsker det. Så dere kan snakke med meg personlig her. Og i morgen mellom 11, kvart over 11 og 12. Var det ikke det? Vi er 12 til 1 i Store Amerika. Hva? Nei, Lille. Ja, en tredjedel av Amerika. Ja, ja. Så før det så er jeg tilgjengelig på kontoret mitt. Og det er, utfordringen her er å få til denne balansen med en sånn god innledning som setter tema her, viser perspektiverede kort, viser til hvordan dere har tenkt å behandle dette her, og ta for dere bit for bit, eller underbit for underbit i drøftingen i kroppsdelen, for å si det sånn. Og oppsummeringen skal bare være en kort oppsummering av hva dere har funnet i forhold til å svare på spørsmålet her. sånn forskningen også sånn, altså at dere har en problemstilling, så skal dere svare på den problemstillingen, og det må dere oppsummere i avslutningen. Har dere klart å svare på det, og hva har dere funnet, og så videre, og så videre. Så enkelt og så vanskelig. Men dette er litt sånn trening i å ha det rette fokuset når dere jobber, og klare å også få dette ut også skriftlig. Så. Skal vi si det sånn? Er det flere som gjerne vil ta opp noe i plenum? Ikke? Da runder vi av nå, og så er jeg tilgjengelig litt til, og så er jeg der i morgen. Ok, takk for i dag.